Það var nei, það var nú náttúrulega ekki Grindavík, þannig að sjela tanga draugurinn, sko.
Já.
Ég kom til Guðstins Eyjólfssonar daginn í búðina, ég verðum þannig sam sveitungar og voru hér á sama tíma að læra, hann að vera skriðar, ég að vera trésmiður. Áttum að sameiginlegt og þegar við hýttust erum gamli kallandi þegar hún hæja hér að okkur þegar við rappa saman. Hann sagði pappi sinn hefði róið á Selatöngum. Og hann, ég sagði að þar hefði draugur verið á Selatöngum. Og það var þá maður, þú veist ég, beinteinn frá Vigdísarvöllum eða Krýsuvík sem hann skauti á drauginn. Hann skar hnappana seinna, skar hann hnappana af peysunni sinni sem var í. Silfur hnappa til að stóta á draugum. Því það þýtti ekki að stóta á draugum með þeirra silfur hnappum. Þetta er eina sem ég hef talað að verulegum draugum. Aldrei neitt draug. Það kom nótt.